слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський, покараний обмежуванням волі у справі 14, заявляє, що влади тиснуть на ягоних свояков. Суд Совєтського району Мінську припинив призив війська Франка Вячорки. У Мінську проходять перемови офіційних особ з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу американського громадянина Еммануїла Зельцера. Гэта і інше у нашій далейшій програмі. А тепер про візит місії АБСЄ. У Мінську з двухдзённым візитом знаходиться амбасадар Яніс Лінарыч, директор Бюро демократичних інститутів і правоў чалавека АБСЄ. Ён абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Лінарыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністром замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПЧ, спадар Лінарыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПЧ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПЧ АБСЄ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам. Сёння Беніта Феррера-Вальдмер, камісар Еўразвязу з пытанняў вонкавых дачыненняў еўрапейскай палітыкі і суседства, дала інтэрв'ю нашаму радыё, у якім распавяла пра гэтак званую праграму ўсходняга партнерства. Нагадаем, што ўсходняе партнерства прапаноўваецца Еўразвязам шасці постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдові, Украіне, ды з пэўнымі засцярогамі Беларусі. Паводле Феррера-Вальдмер, усходнее партнерство – это повышенная форма супрацовництва с постсоветскими краинами у правнанні с тым, что пропоновалося у европейской политики добросуседства.
Усходнее партнерство з'являється нашей пропановой шести краинам з усходу. Беларусь еще сюда не уваходит, бо насамрэч існує шмат застярогаў, что да яе демократичности. Для пяти остатніх краінаў прапанова ў прынцыпе дзейная, але толькі пасля таго, як яны выканаюць тое, чаго мы ад іх хочам. Гэта значыць забяспечыць свабоду сродкаў масавай інфармацыі, свабоду сходаў і шмат іншых рэчаў. Тады мы будзем гатовыя зрабіць наступны крок. А наступны крок – гэта магчымасць для кожнай з гэтых краінаў падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам.
Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, да адначасна з'яўляюцца сябрамі усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера-Вальдмер, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з Еўрапейскім звязам. Гаворачы аб грошах, прызначаных на ажыццяўленне ўсходняга партнерства, еўракамісар адзначыла.
Пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры Еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты.
Феррера-Вальдмер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж Еўразвязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб дарваліся к власці і нашы рублі сышлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску. 266-39-52.
266-39-52.
Званкі на свабоду напрыканцы нашай праграмы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заявляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Яго судзілі летась разам з 13 іншымі актывістамі за ўдзел у студзеньскіх акцыях прадпрымальнікаў. У кастрычніку Артур з'ехаў у суседнюю Украіну. За гэты час яго завочна штрафавалі на 3,5 мільёна рублёў на карысць кампаніі «Велкам». Судовыя выканаўцы прапанавалі Артуравай маці, якая жыве ў Асіповічах, заплаціць за сына. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі паведаміў, што крымінальная справа, якой яму пагражалі адразу пасля таго, як ён пачаў адбываць пакаранне ў справе 14, трапіла ў суд, калі ён ужо знаходзіўся ва ўкраіне. Нагадаем, Артура Дубскага выклікалі ў асіповіцкую міліцыю і паведамілі, што яго падазраюць у выхадзе ў інтэрнэт з чужой сім-карткі сотавага аператара «Вэлком». Знайшлася жанчына, якая казала, што згубіла картку на вакзале. Праз 4 месяцы тэлефонная кампанія даслала ёй ліст, патрабуючы пагасіць запазычанасці на 5,5 мільёна рублёў. Паводле судовага рашэння Артём мусіць заплаціць 3,5 мільёна рублёў, а ягоны сябра – 2. Маці Артёма Алена Дубская павяла свабодзе, што да яе прыходзілі судовыя выканаўцы і прапаноўвалі добраахвотна заплаціць за сына грошы. Гэта пры тым, што Артём паўналетні і ўжо некалькі гадоў жыве ў іншым месцы, дзе і прапісаны.
Прасілі, вы не жылаеце ли заплаціць? На склала нет. Пускай платяць на паместу на жыцільства.
Мясцовая газета неаднаразова друкавала абразлівыя артыкулы, змяніўшы ў прозвішчы маладафронтаўца адну ці дзве літары. Маці Артёма кажа, што цяпер ёй даводзіцца на працы адказваць на непрыемныя пытанні.
Артём, што так вот допустили, што он п'яніца і наркаман. Так я гавару, ну, меня Артём, так я могу его только характерызаваць положительной стороны. Он так никогда ничего не крал. І не п'яніца, і не якой-небудзь наркаман.
Бабуля Артёма Дубскага 2 гады таму прыняла дваіх дзяцей з дзіцячага дома. Іх даглядалі і сам Артём, і ягоная маці. Цяпер, калі скончыўся тэрмін двухгадовага контракту, дзяцей забралі, матывуючы гэта тым, што бабулі больш за 60 гадоў.
Ну, как вы считаете? Ну, котёнку привыкаешь на полгода, а это ж дзеці. А мне уже нельзя считать, как неполная семья, что я одна расчет детей. И здесь я думаю, что и Артем это больше час весов перевешивал. Но все, что можно было, вешали на него. Здесь они ему жить не дали.
Супраць Артема распачалі криминальную справу за ухиление от отбытия покарання. И он лічыць, что калі б застався у Осіповічах, то трапіў бы у турму.
Штраф вынесе мне, а пробуйте распагнать моей мати. У Сераки кодекса 18 годов, кожный человек сам за себя отказывает. Ну, отбывая часы покарання у Осіповічах, я добро разумел, что не сегодня, завтра знойдуць нейкую закалыку, кто то ну, намечная и такая политичная ситуация здесь больше-менш спокойная, але родине застрелись все мои сябры, родные, близкие люди, и я, накольки выпадая можливость, пробую стрефоноваться часу-часу, не как быть у контакте, что, конечно же, не может не выкликать незадоволение у наших сябров с комитетов. Доходит до того, что литерально после звонков там до мати приходят и попереживают, что мы знаем, где ваш сын, там, мы знаем, чем он занимается.
Артём Дубский не один и покаран в справе 14, кто находится за межой. Татьяна Цішкевіч з'ехала вучыцца ў Польшчу па праграме Кастуся Каліноўскага.
Перадавала Любоў Лунёва.
У Дакудава нядзельным ранкам нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцах, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіляметраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў Дакудава, што на Лічыні.
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навіну хвіліны праз 22. Першамайскі раённы суд Віцебску прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовае рашэнне. Перадае наш віцебскі корэспандэнт.
Суддзя Першамайскага райсуду Андрэй Прэйс прысудзіў Валерыю Шчукіну штраф памерам 2 базавыя велічыні, або 70 тысяч рублёў. Ён прызнаў вядомага актывіста вінаватым, разгледзеўшы міліцэйскі пратакол, складзены 11 снежня мінулага году. Згодна з гэтым дакументам, спадар Шчукін нібыта непрыстойна паводзіў сябе ў гарадскім клінічным шпіталі номер 2, куды прыехаў у якасці журналіста і праваабаронцы. На пачатку пасяджэння суддзя не дапусціў да ўдзелу ў працэсе сябра беларускага хельсінскага камітэту Паўла Левінава ў якасці грамадскага прадстаўніка подсуднага. І таму падсудны Шчукін адмовіўся даваць паказанні падчас працэсу і мяркуе абскарджваць судовае рашэнне.
Абавязкова будзе, таму што мне забаранілі юрыдычную дапамогу. Да, я ніводнага слова не казаў, толькі кожны раз гаварыў, што мне патрэбна дапамога.
Спадар Шчукін кажа, што мог бы бараніць сябе і самастойна, аднак вырашыў прынцыпова настойваць на тым, каб Паўла Левінава дапусцілі да ўдзелу ў працэсе. Удалося дамагчыся хіба таго, што разам з прадстаўніком беларускага хельсінскага камітэту Шчукіну дозволили познайомитися з матеріалами справи. Інцидент, який стався підставою для розбиральництва, відбувся 11 снежня у другім городському шпиталі. Господар Шукін разом зі свояками прийшов відвідати неповногодового Максима Андреєва, якого відповідні служби збиралися змістити у соціальний притулок. Маті підлітка імкнулася довести, що це супротизаконно, і звернулася по допомогу журналісти і правооборонці. Валерій Шукін каже, що він побачив підлітка у дуже знервованому стані. 16-годовий Максим Андреєв оповів, що це вынік говорки з лекарем-психіатром Дмитром Сырниковым, який приїхав, щоб забрати його у психоневрологічний диспансер. Валерій Шукін запотребував, щоб адмисловець-психіатр не оказував тиск на хлопця. Але господар Сырников заявив, що правооборонця його ображає, і викликав міліцію. Аховники порядку підстав для затримання не знайшли, і тоді Дмитр Сырников написав письмову заяву про нібито хуліганські поводини Шукіна. Міліціянти тут же склали протокол, додавши, що відомий журналіст і правооборонця лаявся у їхній присутності. Представник БХК Павел Левінов означає, що на сьогоднішньому суді у якості свідка у міліціянтів не було, але не було і свояков хлопця, інтереси якого відстоював Валерій Шукін.
Мамер старшого брата, який теж там присутствував, почему-то суд не посчитав нужно привлечь в качестве свидетеля. И сотрудников милиции не было, и сотрудников больницы не было, и больных не было, что даже может дело развалиться. Свидетелем был классный руководитель Максима Андреева, психолог школы и работник детского приюта.
Одразу по скончении судового процесу ободва правооборонцы почали складать заяву, каб обскардить рішення першомайського суду. Я ще раніше Валерій Шукін написав заяву у прокуратуру з потребуванням притягнути лікаря Дмитра Сырникова до судової відповідальності за поклюб.
Ви на хвилях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінськ прибула місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЄ для перемов на конт демократизації виборчого законодавства. У Мінську відбуваються перемови офіційних особ з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу громадянина Америки Еммануїла Зельцера. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франка Вячорки, які обскаржували шматлікі порушення, здійснені супрацьогу військовцями і медиками під час призивної кампанії. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський, покараний обмежуванням волі у справі 14, заявляє, що улади тиснуть на ягоних свояков. Першомайський районний суд Вітебська признав Валерія Шукіна винуватим у хуліганстві. Відомий журналіст і правооборонця себе винуватим не лічить і готовий сперечувати судову постанову. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франка Вячорки. Старшиня молоді БНФ звернувся у суд зі скарги на шматлікі порушення, здійснені супрацьогу військовцями і медиками під час призивної кампанії. Поводле Вячорки мали місце грубе порушення законодавства. Днями його гвалтовно схопили люди у цивільному у палаті шпиталя, де активіст проходив обслідування і привезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що праз пару годин відвезуть у військову частку. Дагэтуль Франак Вячорка мав адтерміновку від служби війську з причини перенесеної операції на вачах і шерагу інших проблем со здоров'ям. Далі у нашій програмі ви можете почути фрагмент онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті «Свобода» з Франком Вячорком і одним з молодіжних лідерів Іваном Шилом. А тепер експертиза свободи. Ось уже некілька опозиційних політиків і партій заявили про намір вилучити власні кандидатури на будущих президентських виборах. Чи удасться об'єднаним демократичним силам притримуватися одного сценарію у цій кампанії? Чи потрібна опозиції один кандидат? Чи вірять опозиційні претенденти у свою перемогу на цих виборах? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чавусу і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Вітай Цыганкоў.
Ці ўдасца апазіцыі захаваць нейкую еднасць у якасці нейкага адзінага узгодненага сценару? Ці ёсць такая рызыка, што кожны пойдзе сваім шляхам, не звертаючы ўвагу на агульныя нейкія дамоўленасці, што кожны вырашыць, што спачатку ён павінен вылучыцца, а ўжо потым будзем дамаўляцца. Юрый Часаў, на вашу думку, ці ёсць гэтая пагроза, наколькі яна сур'ёзная і які сцэнар тут можа разглядацца?
По-перше, я б зауважив, що у минулих президентських виборів так само шмат політиків заявляли про власні президентські амбіції, але тут уступає у діянні технічний момент. Більшість з їх апріорі не володала механізмами, апаратом, який б здолів би забезпечити збор 100 тисяч підписів. І це значить, що переважна більшість тих, хто обіцяє про власные президентские амбиции, робить это для власного пиару, для власного позиционирования в якости политика национального масштаба. Але ситуация в сравнении с минулыми президентскими выборами безумно изменилась. На данный момент, покуль что у межах АДС сказать про то, что есть узгодненный сценарий вызначения одного кандидата, нема. Покуль что мы бачим, что амбиции политичные особных лидеров, яны переважают.
Юрий, вось вы кажете, что в принципе ничего и страшного, что зараз некоторые уже вылучаются, але вось Анатолий Лебедько закликал политиков покуль не заявлять про свой намер вылучаться, принамсі до красовика. Нагадаем, что красовику Евразвяз будет принимать решение про то, эти протягивать и сдымать санкции супраз белорусского керанистства, и покуль АДС пропановывая внести змены у выборчае законодавство. На вашу думку, то, что вот некоторые уже почали, может неяк поуплывать на гэтые процессы?
Вот эти политики-одиночки тым и адрозніваюцца, что они идут на суперок рашэнням, прапановам ці вось падобным заклікам, якія прадукуюцца ў межах дэмакратычнай кааліцыі. Это, власна кажучы, сродак іх пазіцыянавання на запашванне палітычнага капіталу. Таму я не думаю, што гэтыя заклікі, у якіх магчыма ёсць рацыянальнае зерне з пункту гледжання інтарэсаў аб'яднанай апазіцыі. Я не думаю, што да гэтых заклікаў прыслухаюцца. Я думаю, што эфект будзе адваротны, будуць больш пазіцыянавацца, што вось як бы мы асобна ад партыйнай у кавычках номенклатуры вылучаемся і маем выразныя прэзідэнцкія амбіцыі.
Вадзім, на вашу думку, калі адбудзецца такое масавае вылучэнне патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты за такі даволі далёкі тэрмін ад прэзідэнцкіх выбараў, ці гэта станоўчая ці негатыўная з'ява? Ці не можна будзе сказаць, што гэтыя прэтэндэнты, яны, можа быць, карыстаюць прынцыпам «не даганю, дык хоць сагрэюся», разумеючы, што не могуць выграць, а проста працуючы на свой імідж, на сваё будучыня, на будучыня сваіх партыйных ці грамадскіх структураў?
Само па сабе, што з'яўляецца канкурэнцыя, я лічу гэта добрым чыннікам. А ці ёсць рызыка, што пойдуць з рознымі шэрагамі? Рызыка, канешне, ёсць. Але я вельмі спадзяюся, што калі не ўся апазіцыя, дык прынамсі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваёй бальшыні выйдуць на механізм вылучэння адзінага кандыдата. Іншая рэч, што наколькі моцная будзе фігура, наколькі яна будзе раскручаная, гэта нават больш істотна, чым наколькі яна будзе адзіная. Бо адзінства слабых плёну не дасць. Я не магу згадзіцца з тым, што гэта зарана. Чым раней гэта будзе зроблена, тым лепей. Па-другое, сам вось гэты сцэнар, гэта таксама вельмі істотна. Па маім глыбокім перакананні, найбольш прыдатным з'яўляецца нешта на кшталт праймера. Таму што гэта раскрутка, таму што гэта павышэнне цікавасці, таму што гэта ўлучэнне ў працэс звычайных людзей, а не толькі партактыву. І вось тое пытанне, Віталь, якое вы задаеце, вельмі слушнае, на маю думку, гэта ж залежыць ад таго, што бярэцца за мэту. Я не магу казаць пра намеры, але дзеянняў рэальных яўна бракуе. Я маю на ўвазе дзеянняў у накірунку працы на вынік. На вынік па вялікім рахунку. Гэта змена ўлады. Гэта змена сітуацыі ў краіне.
Вадзім, можна патлумачыць? Многія проста лічаць, што ў Беларусі рэальных выбараў прэзідэнцкіх не будзе, і тады чаго, маўляў, прыкідавацца, што мы можам выйграць? На самой справе мы выйграць не можам.
Безумоўна, Віталь, але ж гэта ж найважнейшая справа для палітыкаў, неважна ў дэмакратычнай краіне альбо ў аўтарытарнай. Падтрымка людзей, я маю на ўвазе. Якім чынам прайшлі вось гэтая аксамітная рэвалюцыя, так званая? Рэйтынг і ў Ющчанкі, і ў Каштуніцы быў сапастаўляльны з рэйтынгамі тых, якія ішлі ад улады. А без гэтага нічога не зробіш. Але гэта неабходная ўмова.
Юрый Чаусаў, як от вы ставіцеся да гэтай дылемы, якая сапраўды можа не ўсімі ўслых абмяркоўваецца, а для чаго ісці на прэзідэнцкіх выбарах?
Ну, сапраўды, гэта вельмі важнае, я б сказаў, прынцыповае пытанне, пытанне стратэгіі, якое, на жаль, у асяроддзі палітычных партый не абмяркоўваецца. Партыі засяродзіліся на тэхнічных у сваёй сутнасці пытаннях, вызначэнне, напрыклад, механізма, вызначэнне адзінага кандыдата. Але забываецца, што сам гэты механізм у адсутнасці стратэгічнага бачання, ён як бы не мае ніякага значэння. І зараз мы можам казаць, што стратэгія тое, што гаспадар Казначэй узгадаў, каляровай рэвалюцыі, аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, адкладзеная ў бок. У гэтай сітуацыі тыя больш дробныя палітычныя ўтварэнні, а за імі і больш крупные, приходят до высновы, что лепей скористать эти выборы, якія не выборы, якія выникам своим прозвизначные, можно их скористать для того, как продемонстрировать идеологичную альтернативу. Поглядите, існуют новые структуры, как белорусская христианская демократия, якія свядомо заявляют, что мы вылучаем своего кандидата у президенты для того, как продемонстрировать громадству христианско-демократичную альтернативу и таким чином поуплывать на громадский настрой без мэты перемогчи на выборах. Чем далее, тем замолчивание этой проблемы будет уплывать на ситуацию внутри демократичной коалиции. Треба вырешить увогуле, с какой метой идем на выборы.
Вот эта отсутность стратегичного бачення, яна перетворилася уже у хроничную хворобу нашей оппозиции. И минулая президентская кампания показала это, по-моему, вельми яскраво. Коли у штабе сапраўды не ведали, что робить с вот этими людьми, якія вышли на площадь Калиновского. Конечно, это недопущально. Тут я лічу, принамсі, по дзеяннях, калі меркаваць, что люди сапраўды не брали себе за мэту перамагчы там на гэтых выборах, змяніць уладу ў Украіне. Конечно, это вельми важно, с якими мэтами люди идут на выборы. Хотелось быть оптимистом, але я не могу сказать, як гэта будзе зроблена вось зараз на гэтай кампаніі.
Президентские выборы – это спаборніцтва и лидеров, и политичных структур. Колькі б людей, прыгожих, симпатичных политиков не вылучилось. У Беларуси есть обмежеванная колькость вот тих партийных машин, которые здольные собрать 100 тысяч подписов. Больше, чем два кандидата, ну максимум три, не заберут эти 100 тысяч необходимых для вылучения в якости кандидата. А все остальные – это просто претенденты, которые заявили про властные амбиции.
У экспертизе «Свободы» брали удел политолог Юрий Чаусов и публицист Вадим Казначеев. Вел передачу Виталий Цыганков.
Ідэя, закладзеная ў ніць пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціяна Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. А цяпер званкі на свабоду. У перадачы слухачы каментуюць вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, а таксама абмяркоўваюць іншыя тэмы. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы каментуюць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Перамовы адбыліся 20 студзеня ў Чарнігаве. Лукашэнка станоўча ацаніў прапанову Ющэнкі наконт стварэння транспартнага калідору «Чорнае мора-Балтыка». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку.
Наш монарх погодился на будовництво Балто-Черноморского коллектора. А вот где он был 15 годов, цікаво, про что он марил. У гэты великий протяг своего керавництва державой Беларусь. Так вот я ему хочу порадить, попросить пробачения у своего народа и терминово зайти в отставку, а не марить еще об четвертом термине. Івацевич Станислав.
Молодец на Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Беларусь на международном конкурсе эстрады «Евробачення 2009» будет представлять Петр Ялфимов. И он перемог у финале конкурсу «Еврофест». Найлепшего спевака обирали слухачи, голосуючи праз телефон.
19 студеня отбывший финал муз-проекта «Еврофест». Вырешил отдать свой голос спевачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегруженный. То же самое с Доминикой и Гюнеш. На экране бачу, что напереди Ялфимов. Именно это на его напрамку повинна быть перегрузка. Потекаюся и в отказ почул. Ваш голос заличенный. Незразумело, какая может быть перегрузка. Для такого голосования применяются шматканальные телефоны, где автоматичная регистрация сигналов и их подсумывания. Никаких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немогчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Минск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврофест было саправды загодя сплановано. Да так примитивно, что соромно за их. Были инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Сегодня мы отримали письмовый отказ от группы информации и коммуникации Белтелекаму. Цитую. Большиня жадающих покинуть свой голос дотелефоновалися. На нашем сайте у режиме реального часу можно было сочить за голосованием. Кожные 5-10 секунд даденные обновлялися. А за 15 хвилин мы опрацавали 27 838 телефонований. Разом с гэтым Белтелекам признае, что сапраўды не все смогли дотелефоноваться. Першая причина – это вельми великая колькость выкликов, усяго на 5 номеров за некие 15 хвилинов. Другая причина – спробы отдать свой голос улюбленному выконавцу еще раз, что зменшает шансы інших прихильников, говорится у заяве Белтелекаму. Скончим программу телефонованием на тему наступства финансового кризису. У администрации президента ухвалены план либерализации экономики. Поводле наместника министра экономики Андрея Тура будет спрощенная сертификация товаров, скасованные некоторые административные барьеры. Плянуется так само скасовать обмежевание на импорт рыбы.
Ознайомимся с этими 52 пунктами выхода из существенного кризиса в Беларуси под Ратура. Вот и хочу поделиться уражениями. Белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.